mahalaga'y buhay tayo, parate. No, salamat anyway, sa Diyos. Oh.
Marami na naman nagbabati sa atin. Malapit na itong Pasko. 22 days na Pasko.
O oh, nga ba, partner, hindi ko makita dito sa ano sa page na ngayon natin. Wala pang ano.
Oh, baka sa iba ka lang kasubaybay. Ano?
Radyo Pilipinas. Oh.
Ah, siguro, partner, ano, para hindi na natin ito pahabayin kasi napaka-espesyal ng ating bisita.
Sobra! Oo. Oh, oh.
Alam mo, partner, hindi naman sa pagano. Ano, napakahirap nitong hanapin tayo.
Kasi sobrang busy nito.
Sobrang daming engagement.
Ah.
Pero hindi
honestly ngayon ko lang siya na meet personally. Pero tama ba?
Hindi ka ba tawa ka Marines Norte para hindi mo makilala yung ating
guest. I mean na nami-meet kita sa pangalan Donald. Hindi ko sure kung nagkamit na tayo sa summer. Baka sorry sa sobrang kabisihan kasi oo.
Pagpasensya mo na yung partner ko.
Matanda kaya, na yata talaga ako partner.
Kaya ka Roger ano, kaya sabi ko sa inyo despite na sobrang busy nito. Actually, kung aware ka dun sa usap natin, nasabi ko, kailangan natin mag-host or mag-guest ng isang champion ng mga kabataan.
Young farmers, ano?
Especially yung mga foundation ng mga farmers natin dito sa Camarines Norte. At hindi lang dito sa Camarines Norte. Ako, napakaraming achievement dito hanggang sa regional level at sa national level. Oo. Kaya nga, napaka-blessed natin na napaunlakan tayo at alam kong super busy ng tao na to. Partner!
Oo!
Pakilala mo
na yung guest natin. Oo, hindi na natin papatagal-tagalin pa. Ano? Partner, itong bisita natin ngayon, napaka-special na bisita natin ngayon ay siya yung kasalukuyang provincial president ng 4-H Club ano dito sa Camarines Norte as well as regional president. Ano?
Big partner, time! Regional
big
president!
Big time! Talaga, big time! Regional pa lang yan, pero mas big time partner dahil sa kasalukuyan rin, siya yung National Vice President for Luzon ng 4-H Club.
Okay.
At alam mo ba partner, siya rin ay naawardan rin nitong nakaraan lamang na Linggo ng Kabataan, August. Buwan ng August ngayong taon, gawad parangal for Outstanding Youth Leader in the Municipality of Labu.
Talagang
very champion ito partner.
Kaya nga ang topic natin ngayon ay young farmers champion.
At isa pa partner. Alam mo ba dahil sa ganung kaano niya, ganung affiliation niya, talagang kilalang kilala. Kaya hindi na ako nagtataka kung bakit siya ay nanalo rin bilang kasalukuyan nanalo siya bilang kagawad ng barangay ng Bagong Silang Uno. Ano po?
So from the volunteering side, tapos ngayon pumasok sa
paglilingkuran, sa public service. Ano? Although in public servant yung pagiging 4-H Club.
So ibig sabihin na lang partner, ano? Siguro mas tanungin natin siya kung ano yung mga ganap nito mga to.
Sige partner, panghuli na. Sa kasalukuyan rin po siya, bagaman napaka-busy talagang tao nito. Siya ay isa ring teacher by profession. Nagtuturo rin siya sa Camarines Norte International School located in Labo. Ano, malapit yan sa terminal, lagi nating nadadaanan.
Okay.
Huwag na po nating patumpik-tumpikan pa. Ano, ipakilala na natin ang napaka-sigasig, very busy na person ito. Walang iba po, Mr. Donald J. Iveraña.
Ayun, magandang araw, konsehal.
So, hello po. So, magandang umaga.
Magandang umaga.
Sa nagwagwapuhang mga...
gumante.
Parang nagwagwapuhan, kasama na din ako doon.
Oo nga. Ano tayo? Ano yung tatlo kila Marvin Agustin sa Wataman?
Sorry, hindi na namin nabutan.
Hindi na nabutan.
Ay, sorry na.
Bata pa kami.
Parang pinento mo sa akin yun, Kuya TL.
Siguro nabutan namin ni Donald, ano eh, yung... Ano siguro eh, baka...
Wala
pa kami, no?
Grabe sila, oh.
B18 pa ng mga ganyan, no?
Laglagan to the max ito.
Siguro mga...
BTS.
BTS? Hindi ako masyadong aware doon. No? Pero... Mukhang malabo pa kami doon sa sinasabi mong tabing ilog concept.
Wala pa ako noon.
Wala pa si Donald. Anyway, partner, una sa lahat, salamat kay Concehel Donald
sa pagbibigay ng pagkakataon.
Pagbibigay ng oras, ano? Sige, bago siguro tayo magsimula, bati ka muna. Ano ba mga ganap natin? Baka may mga nakikinig sa atin dyan.
Ayan, so magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa Radyo ng Bayan. So... Ayan, sa lahat po ng mga nakikinig, especially ang mga 4-H ng Camarines Norte, sa 12 towns ng Camarines Norte. Hello po sa inyong lahat at sa mga estudyante namin dyan sa Camarines Norte International School at sa mga mamalanggay ng barangay Bagong Silang Uno. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At mamaya po, alaunas, syempre,
so, napaka-busy
po.
Ang daming ganap. Sige.
So mamaya pong alauna ay naandyan po ako kasama ang mga ibang president sa Barangay Santa Cruz Labo, Camarines Norte.
President na?
Mga president, federation po ng 4-H.
Ah, okay. So anong ganap nun? Ano meron?
Mag-o-orient po about 4-H and at the same time, mag-o-organize din. So para lumami lalo ang ating mga young farmers.
Grabe, partner, no? Talagang after nitong program rin agad, biyahe agad. Santa Cruz, talaga.
Partner, ano? Kanina nga, nagkikwentuhan tayo, no? Yung mga getong ganap ni Donald, it's nasa ilalim pa yun ng volunteerism, di ba?
Yes po. When I was in 4-H, ano ako noon, first year college, parang ano lang, parang saling-saling pusa, ganyan, ano ba yan? And then may mga seminar na agad doon, parang sabi ko, maganda pala itong 4-H. Actually, 2012 yun, so 2023 na ngayon, 11 years na ako as a 4-H, public servant sa pagiging 4-H.
Okay. So, anyway, siguro at least nakwento mo na nga yung start ng pagiging 4-H at pagiging young farmers champion. Ano ba yung nakahikayat sa'yo na bakit ka pumasok dyan? Sabi yung first year college,
Yes, actually, hindi naman talaga dapat ako sa... Nag-aral ako sa State College. Labo Campus.
Sa Canar,
yes. Kaya nagkakilala tayo.
Kuya, dati,
alam
ko,
leader ka. Lagi talaga ka-meet dito sa...
Leader ng ano?
Sa CNSC.
Yes.
Okay. So, kolehe yung kanon sa Canar.
Ayaw ko talaga sa Canar before.
Okay.
Yes, ayaw ko talaga, when I was in high school, graduating ako, sabi ko, I swear, ayaw ko sa Canar. Kasi sabi ko, ano ba yan, dito nga sa school, nagagamas pag Canar, agriculture.
Okay.
So, gamas-gamas.
So, ang thinking mo, high school pa lang, naglulupa na kayo, and then how much more sa kolehiyo, no?
Yes.
So, nag-decide ka?
Wala akong choice. Kasi mahirap lang kami, and broken family pa, so sabi ng mama ko, kung gusto mo taga makapag-aral, dyan ka. Pare-parehas lang naman ng school eh. Pare-parehas ng may matututunan ka. Dyan, mas malapit, makaka-uwi ka pa sa akin everyday. So, tinanggap ko yung ganun, pero katulad na sinabi ko kanina, ayaw ko talaga doon. So, yun, bumasok ako doon. Na-appreciate ko yung environment sa Canar. Ang ganda pala, maganda pala.
Kasi ang naging course mo sa Canar is?
Education ako doon.
Education,
major in TLE, pero yung TLE, more on agriculture. So, ang sarap pala, sabi ko, hindi ganito kasi ang nangyayari pagdating sa, pag nagpa-farm kami. Hindi ganun yung sistema. So, sabi ko, naituturo ko na sa lolo ko, ganito po dapat, ganito.
So, ibig sabihin, nung bago ka pumasok, may ganong klaseng cloud sa isip mo na, nakakapag. But eventually, because of the environment dun sa school na pinasukan mo, medyo nag-iba yung
nagustuhan ko. Sabi ko, ganito pala sa Canar. Kasi before, nung high school kami, nagtatanim kami 1 o'clock, magdidilig kami 1 o'clock. Yung kasi ang schedule ng TLE. Agriculture. So, ganun yung oras. Sabi ko, ang sabi pa sa amin nun, pag namatay yung tanim nyo, walang grades.
Yung basihan.
Sabi ko, ayoko na dyan. Ayoko talaga. Then, sabi ko, hindi naman pala alauna yung pag matanim or pag madilig. Sabi ko, tagatagang mamamatay yung tanim. Sabi ko, naloko ako ng tanim. So, something like that. Pero, yun po, ang ganda pala pag talaga sa agriculture, talagang ayaw ko madumihan dati. Parang magagamas nga, sabi ko, yuck, ew. Pero pag na-appreciate mo talaga, pag na-andun na, makikita mo yung ganda. ma-appreciate mo. Sabi nga nila, pag may tinanim, may aanihin.
Yeah.
So, andun. Napaka... Ang dami ka din matututunan.
Ay, partner, ano no? Doon pa lang tayo sa usapin ng pagpasok niya from yes. high school to college. Pero na, nagbibigay na ng... ng katutunan doon sa ating mga tagapakinig. Dahil yung parang subjective thought, ang pangit ng ganyan, no? Pero at the end of the day, ito yung ano, nagbibigay na agad tayo ng mensahe dun sa ating mga tagapakinig. Dun pa lang 'yan sa pagpili ng ano ha, ng course.
Oh, alam mo partner, ano 'yan eh, yung learning by doing concept. Kaya the reason why na tinatanong natin 'yan sa ating guest ngayon, kay Donald. Para makita natin yung proseso. Hindi naman kagad champion ka kagad ng young farmers eh, 'di ba? Kasi may process siya, hindi naman ibig sabihin na ngayon, wala automatic. Kang dinanas na ganung. Even, sabi ko nga eh, di ba yung may na-invite tayo dati na isang guest natin na champion din sa kooperatiba naman. Sabi ko, ano yung dahilan para na-encourage ka sa sektor ng agrikultura? Ang sabi niya, siguro po nag-start po kasi kami sa leadership eh. Hindi, not totally agriculture kagad. Leadership, ibig sabihin, siguro na-define mo doon yung pagiging leader mo.
Yes, actually, hindi talaga ang ngayon sa mga kabataan, hindi mo siya kailangan na automatic na agriculture. Ano lang muna, tree planting, ganyan. Tingnan mo kung...
Mga environmental activities.
Ano? Ganun lang muna. And then, i-apply mo na kung ano yung kahalagahan.
Yung mga engaging activities muna, ano?
Siyempre, makikita mo ang mga bata kung sa tree planting pa lang ay ayaw na mag-ano ng lupa, maghawak, magkama, ganyan. Siyempre, makikita na natin.
Magdakma.
Kung, yes.
Oo. Tapos ngayon ka, sa Labo kasi, sa Canar, is merong established talagang 4-H club.
Before. Ngayon po.
Ay, school-based yan?
Ha? Hindi
yung 4-H
po.
Or sa barangay level?
Pwede po siyang OSY and in school.
Ah, okay.
So dati, sa school na, sa Canar, meron pong 4-H in school.
Kaya doon ka na-recruit?
Yes po. So sabi ko, sige, try ko nga.
Ikaw parang, yung sariling ano, or talaga may nag-recruit sa iyo?
Meron nag-recruit, mga taga-department din namin, mga education, almost education na.
Thank you sa kanila, no?
Kaya nga, sabi ko, actually sa 4-H, kung ano ako ngayon, doon ko kung ano ako ngayon, dahil sa 4-H. Mm-hmm. Yun talaga yun.
So ibig sabihin, si 4-H ang pumanday ng bawat parte ng
youth. Yes.
Oh, kanina pa natin binabanggit ang 4-H. Although tayo, medyo kilala na natin. Talagang,
iba yung ano H na alam ko eh.
Oo nga eh.
4-H tayo. Ano
4-H. Ang nasa isip ko naman, 4Ws pala yun. Anyways.
Yes, 4Ws. Yeah, useful. Mamaya po.
Pero sige, kasi ang alam ko, sobrang tagal na talaga ng 4-H club at hindi lamang 'yan dito sa Pilipinas. If, correct me if I'm wrong, ano no, Donald.
Yes.
Pero sige nga, paano ba nagsimula ang 4-H club in general? Pwede mo ba kaming mabigyan ng insights?
Sige.